Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada koronavirusning Sibir va Shimoliy G'arbiy variantlari shakllanyapti. Bu haqda Rossiya iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va inson farovonligini nazorat qilish bo'yicha federal xizmat rahbari Anna Popova ma'lum qildi. Bizda Rossiya Federatsiyasida xorijdagi hech bir shtammga xos bo'lmagan mutatsiyalar mavjud degan Popova Rossiya Fanlar Akademiyasining tibbiy fanlar bo'limi yig'ilishida. Avvalroq Popova Sibir mintaqasida koronavirusda ma'lum o'zgarishlar kuzatilayotganini ma'lum qilgandi, ammo u virus tarqalishi va epidemiologik vaziyatga ta'sir o'tkazmasligini qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.